Domnule Codreanu, am să intru așa mai în lung cu un banc sovietic. Cineva făcea pușcării la Gulag pentru un banc antisovietic. Îl critica pe țar că nu a lăsat pentru 70 de ani rezervă de carne să le ajungă și sovieticilor. Vă întreb pe dumneavoastră, de ce n-ați avut grijă dumneavoastră să securizați Chișinăul, să nu apară acest miros, să lucreze apă canal ca ceasul? Iată că după dumneavoastră și potopul.
Dincolo de toate speculațiile care tot apar și tot mai mulți experți pe meleagurile noastre care se dau cu părerea, eu ce aș vrea să văd, în primul rând, niște dovezi în cifre despre calitatea apei, despre calitatea aerului și dovezi nu din partea unor pretinși experți, dar dovezi din partea instituțiilor. Păi da, dar pute, eu vreau să văd de la ce pute. De la NAMOL, care până acum se împacheta în saci de geotub și anul trecut noi am investit 16 milioane de lei pentru ca NAMOL-ul să fie prelucrat pe loc, să nu mai fie împachetat cum era anterior și dacă vreun nebun îi dădea în cap și mergea cu cuțitul și tăia geotub, atunci era miros. Acum el nu se mai păstrează în geotuburi. A rămas în geotuburi de pe vremea celor care au fost în oraș 10 ani de zile. Înainte de a mă lansa în anumite acuzații, aș vrea să văd cifrele. Cifrele de la Hidrometeo, cifrele de la Inspecția Ecologică, cifrele de la Agenția de Mediu.
Ca ieri la televiziune am văzut că de 5 ori e mai puțin oxigen în râu Bâc.
În râu Bâc.
Asta nu e suficient?
Am auzit acuzații și pe compania Zernov, pe o companie de pește, pe stația de tratare. Cine este organul care poate să iasă și să zică componenta de substanțe nocive în apă este de la produsele respective? Sau componenta de substanțe nocive în aer, putoarea vine de la pește, carne, lapte, de la orice.
Domnul Codreanu, dar se creează impresia că iată acum, cu ocazia că s-a împuțit, pardon, aerul, se descoperă că iată noi avem niște întreprinderi care trebuie controlate. Până acum nu există hărți foarte clare, pornind de la capacitățile acestor întreprinderi, să mergem a doua zi după ce a apărut putoarea, să vedem la gura.
Corect.
Țevii, ce diversează ei?
De asta, în campania electorală, multe o să auzim și opinii.
Așa și e cazul nostru.
De asta își spun că aș vrea să văd cifrele. Normal că există datele și măsurătorile de apă în fiecare zi, se fac. Întreprinderea Apă Canal tot a investit 62 de milioane de euro de la creditul băncii europene pentru îmbunătățirea stațiilor de tratare. Dar dincolo de asta, eu spuneam la anterior la emisiunea noastră, noi avem 23 de gunoiști neautorizate în municipiul Chișinău. În mare parte ele activează fără ca cineva să sesizeze organele competente. Noi, ca să defrișăm un copac, trebuia să așteptăm 3 luni de zile permisiunea organelor de resurs. Iar aici, când în fiecare zi cineva duce gunoi neautorizat într-o gunoiște, nimeni nu se sesizează.
Dar cine ar trebui să, când spuneți că nimeni,
păi
cine?
Există poliția? Există Agenția Națională, Agenția de Mediu, care trebuie să se sesizeze pe lucrurile respective.
Agenția noaptea cred că doarme, nu stă să urmărească toate camioanele care noaptea așa pe furiș discarcă acolo.
Dincolo de asta, problema de mediu, ea nu a apărut acum. Există bubuieciu, există țânțăreniu, există trușeniu, există alte gunoiști care ele trebuie închise. Așa cum am conservat noi bubuieciu, așa cum am pus stația de tratare la bubuieci și la țânțăreni, problemele astea au fost create. Ele, tot ce ține de mediu și de apele subterane, ele, apele feriatice, ele nu pot fi rezolvate într-o zi.
Dar cum trebuie rezolvat concret cu râul Bâc? Am auzit unii care spun că toată Albișoara trebuie întoarsă cu fundul în sus.
Tot ce ține de râul Bâc este intenția Guvernului României de 10 milioane de euro care am inițiat-o. Este un proiect pe 2 ani de zile care prevede și curățarea și adâncirea albei râului Bâc și lărgirea și amenajarea trotuarelor. Dar asta trebuie făcut în pachet cu strada Albișoara care dintr-un capăt de la Botanica până în alt capăt la Mihai Viteazu trebuie reconstruită. Nici măcar nu reabilitată la nivel de 2 cm stradă de asfalt. Dar toată din fundament.
Sper spunea că trebuie dublată suma. De unde e 10?
10 milioane 20? De euro e ceea ce ne oferă Guvernul României.
Deci nu e suficient oricum.
Dar doar strada Albișoara, reparația integrală, ca să avem colectoare de apă curățite, ca să avem canalizații, să nu mai avem inundații, suma s-ar dubla, cred că, dacă nu s-ar tripla.
Acum, când am văzut, sigur, că știri de astea alarmiste că orășenilor le pute, eu să vă spun sincer, chiar dacă stau și eu la Chișinău și chiar pe Albișoara, tot mă gândeam, dar ce fac oamenii de la Țânțăreni? Țânțăreni, Trușeni, alți oameni care
distanța
plătesc
la,
cu viața asta.
De la, distanța de la cel mai apropiat sat până la gunoiul ăștia de la Țânțăreni este 7 km. de la Geamana până la Gunoiul și de la Țânțăreni. Distanța de la Bubuieci până în Piața Mării Adunării Naționale este de 5 km. Bubuieciul, Țânțăreniu, a fost pregătit ca un poligon de deșeuri. Bubuieciul a fost o gunoiște neautorizată și o catastrofă ecologică pentru satul Bâc și satul Bubuieci și pentru toate împrejurimile și inclusiv Chișinău. La Țânțăreni am reușit să construim digul de protecție, am reușit să instalăm stația de levigat, am reușit să ajutăm și Țânțăreniu și Geamana ca municipiul Chișinău. La Bubuieci este mult mai grav ceea ce s-a făcut. Mult mai grav, pentru că nu de atât că este mult mai aproape de centrul orașului, dar pentru că nu era pregătit ca poligon de deșeuri. Și de asta a fost absolută prioritate de a conserva gunoiul ăștia de acolo. Trebuie de mers mai departe pe compactare și curățarea la tot levigatul care este acolo, ca toate toxinele să nu meargă în apele freatice.
Apropo, ce atitudine aveți față de această polemică în jurul incinerării gunoaielor?
Noi cred că trebuie să mergem, din primul rând, la mentalitatea de sortare a gunoiului. Exemplu de alte țări în Europa, unde amenzile se ridică până la 150.000 de euro dacă a treia oară face același lucru. Mentalitatea, noi am vrut să facem și un proiect social, de să începem de la grădiniță pe tot ce înseamnă sortare. Și inclusiv incinerare, până la final.
Dar trebuie arsă sau nu? Ce credeți dumneavoastră?
Eu cred că da.
Sunt convins că în campanie electorală o să fie promisiuni, dar cum să facem ca cei care promit îmbunătățirea mediului să se țină de cuvânt? Ce trebuie să facă alegătorul după alegeri, după ce va vedea ales primarul?
După ce va vedea ales primarul?
Da. Ce pârghii mai avem după asta?
Referendum de demiterea primarului, setarea agendei publice din partea cetățenului, controlul deasupra Consiliului și a primarului. Dar dincolo de promisiuni, ele vor fi foarte multe. Unii poate vor promite metrou de la clădirea guvernului sau de la primărie
tramvai,
până...
Tramvai.
Sau tramvai, sau metro, sau teleferice. Important e să fie... să lași ceva în urmă, în sensul că dincolo de promisiuni, ce mai rămâne în urmă omului? Ce a făcut omul până acum? Noi tot timpul am mers pe ideea de promisiuni și vise frumoase. Cu toții ne dorim, eu îmi doresc să văd Albișoara cu continuarea pe strada Mesager și râul Bâc amenajat cu podul peste Pușkin ca să mai conectăm și cu calea Basarabiei. Lucrurile astea sunt reale de făcut. Dar în schimb eu am un avantaj foarte mare că eu într-un an de zile am reușit să arăt că pot să fac lucrul ăsta cu o echipă mică, dar avem și rezultate multe.
Apropo, dacă vorbim de oamenii care au lăsat în urmă ceva. Unii oameni, după ce au guvernat, au lăsat urme șlangbaumuri, da? Baraje, au lăsat piloni de acces.
Iată,
Plahotniuc a plecat, dar pilonii în jurul reședinților sale, așa și nu se doboară. De ce? De ce își îngrădesc oamenii ăștia spații publice și nimeni nu reacționează?
Foarte mulți piloni, la insistența, la fiecare demers a cetățenilor, au fost demontați. Foarte mulți piloni, foarte multe bare în intrări în sedii sau în curți, sau mai avem cartiere care sunt blocate de bare de protecție.
Dar ce reglementări există, acte normative?
Unele sunt benevol instalate, altele sunt autorizate de către primărie. Deci, oricum, benevol nu le poți instala, este ilegal, îți trebuie autorizație din partea...
De exemplu, dacă eu am o gheretă și vorbesc iarăși despre Albișoara, unde cred că trece și dumneavoastră, există acolo, chiar în curbă, instalat acolo un magazin, mașinile se opresc acolo. Acum omul, ca să nu fie deranjat de mașini, și-a pus piloane, mașinile se opresc lângă piloane, îngustează și mai mult drumul. Piloanele astea instalate acolo și poliția are treabă cu chestia asta?
Sigur că da. Nici de cum nu trebuie să privim instituția primăriei ca cea care are toate pârghiile în oraș. Sunt pârghiile administrative, dar primăria nu poate și nu trebuie să fie o instituție izolată. Primăria trebuie să aibă o colaborare cu Ministerul de Interne, cu Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, cu Ministerul Educației, cu Ministerul Sănătății, cu Parlamentul. Primăria este agent constatator, dar atunci când merge un angajat al primăriei, oamenii nu prea reacționează, deci trebuie să intervină și poliția. Foarte multe sesizări au fost la poliție, inclusiv pe parcări, inclusiv pe ghirete, pe comerț neautorizat. Eu trebuie să constat că în ultima perioadă, după plecarea mea, numărul ghiretelor s-a mulțit, comerțul stradal a revenit pe străzi și asta o pot să o văd și la Ciocana cu Igor Vieru și înapoi la Piața Delfin și pe calea Ieșilor, acolo unde noi am dus o luptă de jumate de an să curățim perimetrele respective, ca să aerisim trotuarele pentru cărucioare, pentru mămici, pentru tați. Acum au revenit oamenii înapoi în stradă.
De ce?
La Flacăra a fost o luptă foarte...
De ce se întâmplă asta? Au simțit că nu-i stăpân la primărie?
Eu eram în fiecare zi în teren, indiferent de sector, indiferent că este comerț stradal, indiferent că o gheretă se instalează sau colectorul este înfundat. Acum cumva lucrurile s-au relaxat. Oamenii deja mai mult vorbesc despre politică, despre campanie electorală și colegii mei de la primărie pe o parte s-au relaxat, unii dintre ei încă nu știu în ce parte se întoarcă șapca și o se uită în trei părți. Există rugăminți de la diferite partide, inclusiv care aspiră la funcțiile de conducere în primărie, rugăminte de a instala o ghiretă sau de a lăsa un comerciant acolo sau în altă parte.
Adică vorba aia cu apa tulbură în care pot fi pescuiți peștișori.
Așa este.
De aur uneori. Încă o moștenire. Iată, acum se descoperă că Arcul de Triunf este al nimănui și vai de mine, mitropolia vrea să-l ia, să-l văruiască și a găsit și avocați, susținători bineintenționați. L-am auzit pe Iuri Colesnic care spune că asta e o poartă care face parte din complex. De ce? Cum? Adică cel puțin așa spune o televiziune că a ajuns într-o stare deplorabilă și nimeni nu vrea să aibă grijă.
Mitropolia ar fi cel mai credibil dacă să o iei sub protecție și să aibă grijă. Noi tot timpul aveam grijă ca steagul acolo să stea drept, să fie curat. Dar Arcul de Triunf probabil că este cel mai elocvent exemplu când în municipiu foarte multe lucruri sunt ale nimănui sau se vor a crede a nimănui.
Deci pe acte chiar e nimănui?
Și nimeni nu este responsabil, da. Unii colegi când discutam despre construcțiile ilicite în oraș îmi spuneau că și direcția arhitectură este ilegal construită în lângă sediul primăriei. Deci nu este nicio surpriză lucrul ăsta. Noi avem imobile foarte multe care nu sunt înregistrate după nimeni. Și aveam dispute foarte aprige cu guvernul, a cui este clădirea. Pentru că aveam demersuri de la guvern să eliberăm o clădire sau alta, că este a lor. Pe când, de când este clădirea aceea, acolo erau instituțiile primăriei. Sunt lucrurile astea și nouă dată au fost constatate și de Curtea de Conturi, că evidența patrimoniului în municipiu lasă de dorit.
Și a cui e Arcul acum, dar?
Să lămurească colegii mei, după acte, să ridice din anii construcției, că trebuie să fie cuiva.
Nu, cineva avea grijă de ceas, de exemplu, cum spuneți, de drapel, dar până la urmă simbolul din inima Chișinăului și
a municipiului, de izbeliști. Și a nostru a tuturor. Unde am ajuns noi astăzi, că pute, că e inundație, că acolo e dezastru, doar promisiuni electorale fără o viziune pentru oraș. Noi trebuie să fim conștienți că Chișinău sunt 93% din impozite pe țară. Chișinău are nevoie de o viziune și trebuie guvernat dacă vrem să ne mândrim. Și eu foarte mult sper că cei care vor fi înregistrați în cursa electorală vor depăși termenii electorali și vor da o perspectivă de cel puțin 10 ani a orașului și a oamenilor și a confortului din oraș.
Sugerați că avem nevoie de un primar pe 10 ani?
Sugerez că trebuie depășit termenii electorali și promisiunile electorale. Sugerez că inclusiv cei care vor candida pe listele partidelor la Consiliu să nu vină cu promisiuni ce vor face în 4 ani, dar cu viziunea cum văd ei orașul în 2030. Ce vrem noi? Pentru că eu îmi doresc, la fel cum eu, cu mulți prieteni de-a mei, urcă duminică în mașină sau sâmbătă și merg la Odessa sau la Iași să bea o cafea, să vadă viața de noapte. Așa îmi doresc eu să văd orașul Chișinău. Când toți vecinii noștri din regiune vor să vină la Chișinău, să vadă un concert, un festival, să bea o cafea la o terasă.
Ce poți să vezi, apropo, astăzi? Există puncte de atracție? Străinilor, când le povestesc ceva, mai curând mă gândesc la turismul rural, la viața din Chișinău mai puțin, ori am îmbătrânit eu, nu știu.
De ce s-a mers pe turism rural? Pentru că în Chișinău nu prea ai ce vedea. De asta eu le sunt recunoscător tuturor celor care organizează tot felul de festivaluri, yard sale-uri, orice care adună lumea. La noi lumea astăzi nu iese să socializeze în oraș, cum erau târgurile pe vremuri, când oamenii pur și simplu ieșau duminică din casă frumos îmbrăcați ca să vadă, să mai vorbească. Lumea s-a închis acum. Stau stă în oficiu sau stă în casă. Noi trebuie să dezvoltăm viața de oraș, imaginea de Chișinău, să ne mândrim cu orașul nostru. Și cei puțini care sunt astăzi, ei fac lucruri foarte frumoase și minunate, pentru că asta trebuie să coalizeze lumea, evenimentele.
La 1 septembrie s-a observat că au venit copiii.
Da.
Și mai ales părinților care îi poartă cu mașina. Iarăși, pe Albișoara avem un exemplu. În ziua din 1 septembrie, 2 septembrie, era un calvar. La Prometeu e același lucru. În orele în care vin copiii și pleacă, problema asta cum poate fi rezolvată? Că cineva care vine cu copil de clasa 1 îl înțelege că vrea să parcheze chiar la poartă. Dar nici așa, ce se întâmplă aici la numărul 1, tot așa, chiar în centru. Deci sunt lucruri, bușonări de-astea garantate care nu se soluționează.
Eu am să încep cu un exemplu îngust ca să merg la ceva mai mare. Pe legătura Ciocana-Râșcani am insistat foarte mult strada studenților prin pădure care merge să fie reparată. Pentru că era un dezastru. Inclusiv să fie făcut trotuar pentru oameni care ar merge de la Dumeniuc până la studenților pe jos. Să fie instalate felinare. Să fie o arteră de alternativă pentru Alecu Ruso.
N-am fost acolo deja. Se poate merge în siguranță noaptea?
Acum se fac lucrările la trotuar. Se finisează și au mai rămas 30 de metri de asfalt de... și restul deja e făcut. Să fie o arteră de alternativă care leagă Ciocana de sectorul Rușcani. Deci sunt foarte multe artere de alternativă care trebuie reparate, să le dai omul o alternativă. Mulți vorbesc de supralărgirea bulevardului. Poți să le supralărgești, dar nu într-atât încât să oferi un confort ca omul să nu stea în ambuteiaj, pentru că nu putem să lărgim la infinit.
Dar despre centură se poate vorbea sau nu e real?
Mulți au vorbit despre centură, dar cât mai mulți au vorbit, cu atât mai greu s-au mișcat lucrurile. S-au început lucrurile, au fost probleme cu compania care a fost încheiat contractul, iară dosare, iară nu știu ce, acum cu mult depășește municipiul, pentru că este la nivel național, dar asta ar fi o salvare pentru tranzitul, cel puțin cu tirurile, pentru că noi vedem situația pe Petricani. Dar eu aș merge și pe transport public. Aș merge pe investiții masive în următorii ani în transportul public ca să le oferi oamenilor o alternativă transportului privat. Amenajarea locurilor de parcare cât mai multe în anumite zone. Pentru că, cum spuneți noastră, da, e dificil când parchezi pe Bodone, care e 4 benzi și 2 benzi blocate de parcări. Dar trebuie de oferit și o alternativă oamenilor. Deci problema este mult mai complexă și, nu în ultimul rând, construcțiile. Nu trebuie de permis construcțiile oriunde, pentru că noi blocăm pur și simplu întregile artere. Bine, cu fondul locativ vechi, el trebuie reînnoit, dar oricum construcțiile intracartier trebuie oprite. Moratoriu pe construcții, la fel, nu pot să pui, asta am spus-o și când eram la primărie, nu pot să pui moratoriu la construcții pe jumate de an. Dacă există construcții problematice sau agenții economici răuvoitori, se ocupe procuratura de ei, dacă există. Ei sunt. Dar nu poți să oprești un șantier de construcții care are 800 de angajați. Ăștia sunt oameni calificați, profesioniști, ei jumate de an nu pot sta fără salariu. Ei trec prutul și mâine lucrează la Iași. Și să-i aduce înapoi, să-i convingi să revină în țară ca forță de muncă calificată, este foarte greu. Nu poți să mergi cu un populinț, că oprim toate șantierele pe jumate de an. Dar ce fac miile de oameni care hrănesc familie?
O întrebare neplăcută.
Da.
Înțeleg că v-ați hotărât să candidați. Dar nu din partea unei formațiuni politice. De ce nu ați acceptat, sunt convins că au fost oferte din partea partidilor și dacă nu cumva este adevărat că cei care acceptă oferta din partea unui partid, după aia trebuie să plătească poliță. Mai este la modă practica asta?
Eu am fost onorat și a fost neașteptat pentru mine să duc discuții cu mai mult de 5 partide care mi-au oferit ocazia să candidez din partea lor. Dar eu am în spate familia și o mică echipă de oameni și eu vreau să construiesc încredere. Și eu cred că este mult mai simplu să construiesc încredere că împreună cu oamenii se pot face lucrurile în oraș decât să candidez din partea unui sau altui partid.
Da, dar partidul vă garantează un număr de susținători, cel puțin în faza intrării în curs.
Eu nu merg pe ideea de a candida din partea unui partid cu orice scop, doar ca să obținem niște funcții, niște fotolii de Consiliu Municipal. Nu, asta este scopul meu. Orașul are nevoie de un administrator. Noi am arătat că se poate și eu doar vreau să lucrez fără să fac politică, așa cum am lucrat ultimul an ca viceprimar, exercitând atribuția de primar interimar. Eu nu pot să zic că viziunea de partid sau cumva îngustează activitatea. Nu am dus discuții de interese cu partidele care am discutat și care mi-au propus să candidez din partea lor. Dar eu cred că orașul are nevoie de o persoană care să discute cu toți și să fie al tuturor și agenda lui să fie dictată de problema orașului, nu de problema unui sau altui partid.
Din ce ați văzut și ați auzit, un primar de partid sau un consilier de la partid plătește poliță?
Eu știu că pe unele, pe liste, ca să fii printre primii pe liste, se plătește ca să ajungi consilier municipal. Și asta de mai...
Asta e în campanie, dar după mai ales, după ce ai intrat în funcție,
da,
după aia împarți niște loturi de pământ,
da, altfel,
te mai lingi pe degete?
Altfel, care ar fi interesul să plătești să fii pe locul 2 sau 3 și să intri în Consiliul Municipal? Că doar nu face altruism. După asta, oricum, trebuie să-ți recuperezi banii respectivi.
Câștigi 200 de lei la ședință.
Și investiția. Da, și asta este cu siguranță, eu asta am văzut-o. Deci interesele astea se îngustează atunci când tu vii pe anumite condiționări din partea partidelor. Viziunea ta, libertatea de a face lucruri pentru oraș și pentru oameni, este restricționată de anumite condiții care tu ai venit deja pe listă, când ai avut anumite înțelegeri financiare. Eu am vrut să evit la maxim lucrurile astea.